του κύκλου «Τα γυρίσματα». Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου «Τα γυρίσματα». Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Σήμερα και τις επόμενες εβδομάδες θα κάνω ένα αφιέρωμα στη μαύρη επέτειο για τη χώρα μας που γνωρίζουμε όλοι. Την Μικρασιατική καταστροφή. Αυτόν τον Σεπτέμβριο συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή που θεωρείται η μεγαλύτερη ήττα και συμφορά του νεότερου ελληνισμού. Τα γεγονότα, αυτά που προηγήθηκαν και όσα έπονται, είναι γνωστά και αν κάποιοι δεν τα γνωρίζουν, είναι τέτοια και τόση η δημοσιότηση των ημερών, βιβλία, άρθρα, αφιερώματα που η πρόσβαση σε αυτά είναι εύκολη. Άλλωστε αυτή η εκπομπή είναι μουσική και δεν έχει λόγο να παραθέσει αναλυτικά ιστορικά στοιχεία εκτός από τα απαραίτητα ή άλλα που χρειάζονται για να συνοδεύσουν τα ακροάματα. Βεβαίως οι ήττες δεν γεννούν μεγάλες συνθέσεις όπως οι νίκες αλλά κυρίως θρήνους και πένθυμες νότες. Η μουσική που ακούτε και που θα συνοδεύσει πολλές αφηγήσεις μου δεν είναι ελληνική. Δεν έχει καν χρονολογική επαφή με τα γεγονότα, είναι πολύ μεταγενέστερη, αλλά εκφράζει άριστα τη θλίψη και την απόγνωση. Πρόκειται για το «Λέντο» από την περίφημη Τρίτη Συμφωνία του Χένρικ Γκορέτσκι με τον χαρακτηριστικό υπότιτλο «Συμφωνία των θρηνητικών τραγουδιών». Για να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, το κομβικό σημείο της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης είναι βεβαίως το 1453 και η άλωση της πόλης. Πρόκειται για μία από τις ιστορικές εκείνες στιγμές που αφήνουν το στίγμα ανά τους αιώνες. Έτσι, ο Τούρκος συνθέτης Κάμραν Ίνς έγραψε το 1994 τη συμφωνία του «Η πτώση της Κωνσταντινούπολης». Ένα από τα 5 μέρη της ονομάζεται Αγία Σοφία, ενώ το τελευταίο που θα ακούσουμε είναι το ομότιτλο «Η πτώση της Κωνσταντινούπολης». We'll be right back. Στη μουσική αναμέτρηση μπαίνει τώρα ο Νίκος Αστρινίδης, ο οποίος το 1971 έγραψε τη Συμφωνία 1821 για τα 150 χρόνια από την Επανάσταση, της οποίας το πρώτο μέρος επιγράφεται «Άλωση» και χρησιμοποιεί και στίχους πασίγνωστων δημοτικών τραγουδιών. Φυσική συνέπεια εκείνης της καταστροφής, η Κωνσταντινούπολη έγινε Ισταμπούλ και στη Συμφωνία Ισταμπούλ ο Φαζίλ Σάι υμνεί μεταξύ άλλων το μπλε τζαμί με ένα μακάμ. Thank you. Σχεδόν 400 χρόνια μετά ορίμασε η ιδέα και ξέσπασε η απελευθερωτική ελληνική επανάσταση.
Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Στα λιοντάρια, στις ράχες, στα βουνά, σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Και 100 χρόνια μετά το 1821 ήρθε η καταστροφή της Μικρασίας. Οι θρήνοι που τραγουδήθηκαν μετά την άλωση ήταν βέβαια για την Κωνσταντινούπολη, όμως ταιριάζουν πικρά και για τη Σμύρνη, ειδικά εδώ η Ποντιακή.
Την πόλη νόντε σόριζεν, την πόλη νόντε σόριζεν, την πόλη νόντε σόριζεν, ο έλεγχος ταν δίνον γιαρ. Με 15 σημάντρα, με 15 σημάντρα, με 15 σημάντρα και 18 καμπάνες γιαρ. Σύντεψαλαν, σύτοριζαν, σύντεψαλαν, σύτοριζαν, σύντεψαλαν, σύτοριζαν, την πόλτη Ρωμανίαν γιαρ. Άγια Σόφια μιλολόγα τα μόρνα στυλιά κλαίνε, Άγια Σόφια μιλολόγα τα μόρνα στυλιά κλαίνε, κι Άγια Νες ο Χρυσοστόμου τα δάκρυα κατηβαίνε, τα δάκρυα κατηβαίνε. Κι Άγια Νες ο Χρυσοστόμου τα δάκρυα κατηβαίνε, τα δάκρυα κατηβαίνε. Μιχάηλ Αρχάγγελο να τον παρηγορεύει, κι ο Μιχάηλ Αρχάγγελο να τον παρηγορεύει. Μίκλες, μίκλες, Άγιανε μου, και μη δερνοκοπάσε, και μη δερνοκοπάσε. Καλή γειτόνι έλεγαν, κατηβασί στην πόλη, κατηβασί στην πόλη, τον άρχονταν επέντεσαν, να πάσω σταυροδρόμι, να πάσω σταυροδρόμι. Α, τον εγώ ερώτησα, Θεού παρακαλίας, Θεού παρακαλίας, τη γη δακρά κι από νοιά και δόκεν, κι από νοιά και δόκεν. Τον αλεώσε παλικάρ, τον αλεώσε νέμ, τον αλεώσε νέμ. Ένα μπουλί, καλό μπουλί, έβγαινα από την πόλη, ναι, μην δέσα, αμπέλια γονέψεν. Μη λες απεριβούλια βαεμά. Επίε και νεγονέψεν σάγια σοφιά στην πορτάνε. Δείξεν έναν το φτέλον σο εμάν ούτε μένον βαεμά. Σ' άλλο το φτερον έφε χαρτιμά.
Η δεκαετία του 1910-1920 ήταν μια ταραγμένη δεκαετία με συνεχείς εμπόλεμες περιόδους. Βαλκανική πόλεμη 1912-13. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-1918 και Θεόφραστος Σακελαρίδης.
Ψηλά στο μέτωπο περνούμε τον καιρό μας με τη λαχτάρα και τον πόρτο τον κρυφό. Το προαιώνιο να διώξουμε σκλάβομισμα ελευθερώσουμε αδελφό. Στα λιονταρίσια μας κορμιά το αίμα βράζει, όλοι γινόμαστε σαν τα θεριά. Κι από κινδύνους η καρδιά μας δεν τρομάζει, σαν πόρεμουμε εμείς για την ελευθεριά.
Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1919-1922. Σε αυτή την κρίσιμη δεκαετία γεννήθηκαν ή ακούστηκαν ποικίλα στρατιωτικά εμβατήρια όπως του πυροβολικού 1915. Των Ευζώνων με τα περίφημα Ευζωνάκια 1916.
Oh,
Και βέβαια του ναυτικού 1912. Μια και ο λόγος για το ναυτικό, για τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13, ο Μανώλης Καλομύρης έγραψε «Το άσμα αναψυχής ναύτου», «Έγια Μόλα» ο τίτλος. Χοροδία ναυτών και στο πιάνο ο συνθέτης. Όμως ο χειρότερος πόλεμος ήταν εσωτερικός, ο εθνικός διχασμός που προέκυψε από τις αλλεπάλληλες διαφωνίες και συγκρούσεις Ελευθερίου Βενιζέλου και Βασιλιά Κωνσταντίνου. Και για τους δύο δημιουργήθηκαν σχετικά τραγούδια ύμνη. Για τον Κωνσταντίνο, στην περίφημη επιθεώρηση «Ξιφύρ Φαλέρ» το 1916, από τον αρχιμουσικό του πυροβολικού Σπυρίδωνα Κέσαρη, γράφτηκε το «Του Αϊτού ο γιος».
Του Αϊτού ο γιος πάνε πρόσθεν
Ήταν η μουσική απάντηση στον ύμνο του Ελευθερίου Βενιζέλου που προηγήθηκε με στίχους Άγγελου Δόξα και μουσική και πάλι Μανώλη Καλομήρη. Ακούμε τώρα τη φωνή του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Λονδίνο το 1917 να εξηγεί την αντίθεσή του με τον βασιλέα αλλά και να εξυμνεί τη Βρετανία.
Δίναμε να βεβαιώσω εμάς ότι η κυβερνία περίοδο της μακράς κρίσεως είναι προκάλεσε η πολιτική προσωπική του βασιλέως Κωνσταντίνου η πλειοψηφία του Νικολαού δεν ανέκρινε την πολιτική αυτού. για να σύμπερι αυτού γνώμη των λαών της μεγάλης τάξης αυτοκρατορίας, ιδιαίτερος πόσιμος για των ελληνικών λαών. Από τους προενός περίπου αιώνους, αναστάσεως αυτού εις ελεύθερων πολιτικών βίων, δεν έπαυσαν να αποβλέπουν τα μεγαλοπρεπή διδάγματα ότι να παρήξει ένα αυτό ο αγγλικός πολιτικός δίκης. Ένα αυτό έβρισε εναρμονιζόμενα ως άριστα την προσωπική ελευθερία προς την τάξη που της ασφαλίζει την αδιατάραχτον πρόοδον. Όλοι οι πολιτικοί άνδρες της νεωτέρας Ελλάδος και άξιοι του ονόματος τούτου είχαν ομόσυμοι ενδιεκτιμήσει ότι το πολιτικό οικοδόμημα όπερε δημιούργησε ο αγγλικός λαός και το οποίο φέρει το όνομα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ή του Βρετανικού Commonwealth.
Όμως το μέγα γεγονός, το οποίο κατά τη γνώμη των περισσότερων ιστορικών άλλαξε τον ρουν της ιστορίας, είναι η ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920. Με τον Βενιζέλο, λένε, πιθανότατα δεν θα είχε επέλθει η μικρασιατική καταστροφή. Το πιο παράδοξο είναι ότι ο Βενιζέλος 3 μήνες πριν είχε υπογράψει τη συνθήκη των Σεβρών, με την οποία η Ελλάδα γινότανε η χώρα των 2 Ηπείρων και των 5 Θαλασσών. Σώζεται από το αρχείο Κρήτης που δημιούργησαν ο Γιώργος και η Ρος Γουράκη ένα πολύτιμο ντοκουμέντο.
Εξηγήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα της 1ης Νοεμβρίου 1920 έχουν δοθεί πολλές. Μια θλιβερή ελληνική ώρα. Το εκλογικό σώμα έχει καταψηφίσει τον δημιουργό της Μεγάλης Ελλάδος.
Ο ηγέτης ξέρει, αναγνωρίζει, εξηγεί, αποκαλύπτει τα ελαφρυντικά του λαού. Ο ιδιαίτερος γραμματέας του Ελευθερίου Βενιζέλου, Στέφανος Στεφάνου, σε ηχογραφημένη ομιλία του στη Λέσχη των Φιλελευθέρων στην Αθήνα την 1η Μαρτίου 1964, είπε γι' αυτό το θέμα.
Ο Βενιζέλος θα δεχτεί με καρδιά μαύρη από πένθος. Πένθος όχι για τον εαυτό του, αλλά για το έθνος. Το θλιβερό αποτέλεσμα των εκλογών της 1ης Νοεμβρίου και θα σπεύσει αμέσως αντί άλλης εκδηλώσεως λύπης, αγανακτήσεως, απογοητεύσεως, θα σπεύσει ο μεγαλόψυχος άνθρωπος να αναζητήσει αμέσως τα ελαφρυντικά του ελληνικού λαού για το ασυγχώρητο ολίσθημα στο οποίο είχε υποπέσει. Γι' αυτό το ολίσθημα το οποίο θα γινόταν μοιραίο για το έθνος. Ενώ ο Νάρκησος, η ιδιωτική θαλαμυγός ενός φίλου, με δακρυσμένο επιβάτη το Βενιζέλο, ξεμακραίνει από τα ελληνικά παράλια, οι Έλληνες, φίλοι και εχθροί, διαβάζουν τον αποχαιρετισμό του Βενιζέλου. Καταλείπων την αρχήν και την πολιτική σκηνή, επιθυμώ να απευθύνθω προς των ελληνικών λαών και προς το κόμμα των φιλελευθέρων. Προς μεν των ελληνικών λαών για να τον βεβαιώσουν, ούτε είδε μίαν πικρίαν δοκιμάζω δια την ψήφων της Κυριακής. Πιστεύουν ότι δυσκόλως άλλος της λαός θα είναι νύχετο, όπως επειδή αιτίαν από της ανακοχής και της ουσιαστικής τερματίσεως του πολέμου παραμένει επιστρατευμένος όπως συνέβη δια των ελληνικών λαών. Προς δε του φίλους μου, για να ζητήσω παρά αυτόν, όπως μνήμονες των αρχών, ετίνες ενέπνευσαν το κόμμα των φιλελευθέρων, μη παύσουν να υποτάσσουν το συμφέρον του κόμματος εις το συμφέρον του κράτους. Και συνεπώς μη προβαίνουν ποτέ εις καμίαν πράξη ή ενέργεια πριν εξετάσουν τι να επίδραση δύναται να έχει επί του κοινού συμφέροντος. Πέπειθα δε ότι θα υποταχθούν και ούτη άνευ πικρίας εις την λαϊκή ετοιμιγωρία. Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ξαναζητώ από την θρηνητική μουσική του Γκορέτσκι να συνοδεύσει την ανάγνωσή μου με το δεύτερο μέρος της Τρίτης Συμφωνίας. Τα γεγονότα που ακολούθησαν είναι λίγο πολύ γνωστά. Δεν έχουν σημασία οι λεπτομέρειες όσο το αποτέλεσμα. Διαβάζω. Την άνοιξη του 1921, ο ελληνικός στρατός, ύστερα από στρατιωτικό συμβούλιο, αποφάσισε προέλαση προς την Άγκυρα και κατέλαβε κέρια στρατηγικά σημεία, Εσκίσε Χίρ και Αφιόν Καραχισάρ, χωρίς όμως να καταφέρει να εξαλείψει την τουρκική απειλή. Η προέλαση του ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα τερματίστηκε στη μάχη στο Σαγκάριο τον Αύγουστο του 1921. Ακολούθησε στασιμότητα για περίπου ένα χρόνο, η οποία έφθυρε το ηθικό του στρατεύματος και αντίθετα έδωσε χρόνο στον Κεμάλ να αναδιοργανωθεί. Και μετά όλα κρίθηκαν τον Αύγουστο του 1922, οπότε μετά από ήττες ακολούθησε η εκένωση της Μικράς Ασίας από τον ελληνικό στρατό. Στις 8 Σεπτεμβρίου οι πρώτοι Τούρκοι μπήκαν στη Σμύρνη. Στις 14 Σεπτεμβρίου η Σμύρνη καταστράφηκε καθώς μεγάλο μέρος της κάηκε από τεράστια φωτιά.
Σαν τη Σμύρνη στο Γιαγγίνι στο δουνιά δεν έχει γίνει, καήκε και γίνε στάχτη και βγαλό
Από την Εστουδιαντίνα και τη φωνή του Χρόνια Ιδονίδη ακούσαμε το παραδοσιακό Γιαγκίνι, το ολοκαύτωμα δηλαδή της Σμύρνης. Διαβάζω και πάλι. Η καταστροφή της Σμύρνης μετά τη φωτιά που κατέστρεψε την ελληνική και αρμενική συνοικία στις 14 Σεπτεμβρίου 1922 ήταν το τέλος της ελληνικής τραγωδίας. Αποτέλεσμα, από 210.000 στρατιώτες, 80.000 νεκροί και εχμάλωτοι. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες των προγόνων τους και να έρθουν σαν πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω πάνω από 600.000 νεκρούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος με το υπόμνημά του στη συνδιάσκεψη της ειρήνης του Παρισιού, στη Μικρά Ασία ζούσαν 1.694.000 Έλληνες. Στη Θράκη και την περιοχή της Κωνσταντινούπολης 731.000, στην περιοχή Τραπεζούντας 350 και στα Άδανα 70. Σύνολο 2.845.000 Έλληνες που αποτελούσαν το 20% του πληθυσμού της περιοχής που κυριαρχούσε οικονομικά, είχε δε καταφέρει να διατηρήσει την πολιτιστική του κληρονομιά παρότι αποτελούσε μειονότητα σε εχθρικό περιβάλλον. Και τώρα πάλι η Εστουδιαντίνα σε ένα παραδοσιακό εμβατήριο, το εμβατήριο της Σμύρνης. Και τώρα αντιστοιχτικά, μετά το εμβατήριο της Σμύρνης, ένα στρατιωτικό τουρκικό εμβατήριο, η σημαία του Μωάμεθ με 4 ζουρνάδες. Προέρχεται από τη μουσική γενίτσαρων του 17ου αιώνα και ακουγόταν σε όλες τις μάχες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Thank you. Συνεχίζω το διάβασμα. Ο πλήρης απολογισμός της καταστροφής αυτής που συντελέστηκε ιστορικά μεταξύ 1920-1924 είναι πραγματικά πολύ δύσκολος. Οι αρπαγές και οι λαιλασίες σπιτιών και περιουσιών, οι γεωργικές και ακτινοτροφικές καταστροφές, το γκρέμισμα σχολείων, ναών και άλλων ευαγών ιδρυμάτων, η χρεοκοπία και καταστροφή βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων με τον παράλληλο ευτελισμό κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Περιλαμβάνονται μαρτυρικοί βασανισμοί εχμαλώτων, βιασμοί και ηθική οδύνη υπό το κλίμα του τρόμου και της απειλής του θανάτου, αλλά και οι ατέλειωτες πορείες εχμαλώτων στα περιόνιμα τάγματα εργασίας με άγνωστο αριθμό ανθρώπων που χάθηκαν σε αυτά. Ίσως γι' αυτό ταιριάζει εδώ η φωνή του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος τραγουδά εδώ ένα ριζίτικο, το οποίο όμως έχει έναν τίτλο συμβολικό για αυτά που λέμε.
Τότε ήταν πια 1931, 5 χρόνια πριν από το θάνατό του, όπου και 67 χρονών τότε θέλησε να τραγουδήσει. Ήτανε στο θέατρο Αλάμπρα που πραγματοποιήθηκε η μαγνητοφώνηση και είπε για τον χάρο που βγαίνει ο άντρας μπροστά του και τον ορμηνεύει πώς να στομώσει το σπαθί του, το ανελέητο.
Ο χάρος που ψεσαργάνε παίρνουν ας του χάροντα α, την πόρτα στου χάροντα την πόρτα κι ακούσα τη χαρό κι ακούσα τη χαρότησα κι ακούσα τη χαρότησα και μάλλον το χαρό και μάλλον το χαρό χαρόντα δε σου το χαρόντα δε σου το λεγά χαρόντα δε σου το λεγά χαρόντα δε σου το είπα χαρόντα δε σου το είπα κι όπου είναι πέ πέντε πέ κι όπου είναι πέντε παίρνε δυο κι όπου είναι πέντε παίρνε δυο κι όπου είναι τρεις εις τον ένα κι όπου είναι τρεις τον ένα κι όπου είναι δυο και μο κι όπου είναι δυο και μοναχοί κι όπου είναι δυο και μοναχοί μη τζίξεζε ευγαρώνεις, μη τζίξες, ευγαρώνεις.
Τα όσα ακολούθησαν είναι γνωστά. Κίνημα ανατροπή της κυβέρνησης. Η δίκη των έξι με συνοπτικές διαδικασίες και η εκτέλεσή τους στις 15 Νοεμβρίου 1922. Και πάλι στον Μανώλη Καλομύρη. Ίσως δεν είναι γνωστό σε όλους ότι ο δημιουργός της Εθνικής Σχολής είχε γεννηθεί στη Σμύρνη το 1883. Θα ακούσουμε λοιπόν σαν αποχαιρετισμό στη Σμύρνη αλλά και στην πρώτη μας εκπομπή το τραγούδι του «Σμύρνη». Μάλιστα σε μια δυσέβρετη εκτέλεση Αντιγόνης Γούρδα σοπράνο και Δέσποινα Χέλμη πιάνο.
Και για παράτια που χτίζει χτίζονται μια νύχτα και χάνονται την άλλη σαν καπνός.
Thank you.
του κύκλου «Τα γυρίσματα». Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου «Τα γυρίσματα». Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.